La oss høre hva du har å si til oss og til din menighet i dag. Hva ånden vil si. Åpne våre hjerter, åpne våre sinn. Kom med forventning, hunger og tørst. Herre, vi er her for å møte deg, Herre. Ikke bare høre deg, men for å møte deg. Bli fornyet, bli inspirert, bli satt i brann, bli forvandlet. Halleluja. Takk for du er her med din kraft, med din pinsekraft. Og så velsigner jeg også Svein Jørund til å dele alt det du har gitt han. Og vi takker deg, Herre, for når dine ord går ut, så er det skapende ord. Du talte og det skjedde, du bød og det sto der. Og vi tror deg for det i dag. Amen.
Tusen takk. Det er en ære å få lov til å stå og forkynne Guds ord for dere på denne dagen, pinsedagen. Jeg heter da Svein Jørund Olsson, og vurderer meg selv som en ganske måte, vanlig person. Det er ikke noe sånn veldig spesielt med meg. Bare sånn fun fact, jeg er femte generasjons misjonsforbunder. Og ja, også min mormor het Årstøl til pikenavn, så jeg har også aner herfra. Så det er litt spesielt gøy at vi også har havnet her nede. Det eneste litt spesielle med meg, det var, eller med oss som familie, det er at vi, da jeg var 50 år, så tok jeg en Abraham. Det vil si at jeg hørte Herren. Og han sa at vi skulle selge huset vårt, og så skulle vi ut på en vandring som da førte oss til USA, gikk på bibelskole der i 3 år, og så havnet vi her på Sørlandet. Og det var en spesiell også, ledelse det også. Så her er vi av en eller annen grunn, og vi har bare fått blitt plantet her nede, og spesielt i menigheten her, og synes det er veldig godt å være her. Vi skal tale om den hellige ånd, og spesielt om åndens gave i dag. Og det er jo litt spesielt dette her med å tale om den hellige ånd. Det er jo lett å begynne bare å tale ting, og så kan man liksom etterpå komme og si at dette her var jo veldig bra, og du snakket om parakletos eller sånne ting, som om hva han heter på gresk og sånne ting, og så kan det på en måte bare bli hodekunnskap og sånne ting. Og så er den jeg prater om, han er til stede. Han skulle jo være hovedperson, og ikke at jeg skulle være hovedperson. Og så er det en litt sånn merkelig blanding i dette her, for noen må prate og noen må tale Guds ord her nede. Men jeg er veldig bevisst på at jeg ønsker ikke først og fremst at folk skal sitte igjen etterpå og si at dette var en bra tale eller noe sånt. Men jeg ønsker at den hellige ånd skal måtte få gjøre det han vil her i dag. Har dere hørt dette her om at det ofte blir sagt at kom Hellige Ånd, kom Hellige Ånd? Og så sier jo Jesus at han skulle sende talsmannen som skulle bli hos dere for alltid. Så hvordan er det da med å be kom Hellige Ånd, kom Hellige Ånd? Og noen sier også kom ned, og komme ned, det gjorde han jo for 2000 år siden. Men det å be Guds hellige ånd komme, det er fortsatt helt kurant å be. For på samme måte som vi har sagt til oss å be om at Guds rike skal komme, så har vi fått vite at Guds rike har kommet, og at Guds rike er inni oss. Så når vi ber om kom hellige ånd, så er det det å be om at, omtrent som om det var en forsamling her, og så ønsket vi at en person skulle komme fram og få podiet, og måtte få lov til å dominere, prege, høre hva han sier. Det er det vi ber om når vi ber kom Hellig Ånd, at han skal få lov til å gjøre. Er dere klar over hva Den Hellige Ånd kan? Tenk om Den Hellige Ånd kom her og fikk gjøre det han ville. Vi har lest om hvordan det var på pinsedag, om den kraften som slo ned, og ting var ganske ville, men du verden for en atmosfære det må ha vært. Det kan han fortsatt. Ofte så er han på en helt annen måte når vi er samlet, men han er til stede. Men han har måtte flere sider da. Og vi er mest vant til den rolige siden. Men det er en kraftside der også, som jeg tror at han ønsker at vi skal få del i mer også. I dag så skal jeg tale lite grann. Jeg tror vi skal si, eller før jeg gjør det, så skal jeg ta og be dette med Hellig Ånd, kom. Kom, Hellig Ånd, Herre, vi vet at vi ikke må be deg ned på noen måte eller noe sånt, men vi vet, Herre, at du har kommet, og du har blitt en talsmann som Jesus sa at vi skulle få, og vi har fått tatt imot deg i frelsen, Herre Jesus. Men vi ønsker, Herre Jesus, at du skal få lov til å gjøre det du vil denne dagen, Herre. Vi ønsker, Herre, at du skal få lov til å prege denne samlingen, Herre Jesus. Og at du skal måtte jobbe med hjertene nå i dag, Herre Jesus. Og vise, Herre, at du bare vil godt, at du er god, og din gave, den er vel verdt å ta imot. Da jeg var ung, en tenåring, så leste jeg mye i Donald. Sånne Donald-bøker, hvis du husker den. Masse forskjellige bøker. Og dette her var om Donald som iblant, så kunne han da bli omgjort plutselig til å bli en fark. Og da fikk han en sånn maske på seg, og så ble han litt sånn rar og gjorde onde ting. Hvorfor jeg sier dette her, det var at jeg hadde litt grann av samme måte tanken om den hellige ånd. Ikke det at jeg trodde at Gud ville gi meg noe som gjorde meg ond eller noe sånt, men jeg hadde følelsen at han ville gi meg noe sånn hellig ånd greier som ville gjøre meg på en måte annerledes enn det jeg var. Og så har jeg det sett på noen som da var fylt med hellig ånd, og som ble litt rare, synes jeg. Og så tenkte jeg at jeg vet ikke helt om jeg tør meg på dette her, for kanskje jeg blir rar, kanskje jeg blir et eller annet, og det var jeg litt sånn utrygg på. Er det bare jeg som har vært redd for å bli fark? Og så etter hvert som tiden gikk, så skjønte jeg jo at det var noe mer, og så er det jo noe med dette her. Hvis Gud er god, og hvis han har en gave som han ønsker å gi oss, og så er vi fortsatt redde for å ta den imot, det er noe litt rart i det der, men det er en helt fair sak, og det er noe man måtte bearbeide på et vis. Den hellige ånds gave, det er en gave. Jeg trodde jeg skulle ha med. Jeg har ikke med noen gave her i dag, men jeg har en liten tablett. Er det noen som har lyst på en tablett?
Nei.
Ikke lyst på en tablett? Nei. Jeg er jo lege, så jeg gir ut tabletter iblant. Men jeg gjør det ikke vilkårlig. Jeg har en plan med dette her. Når en pasient kommer på kontoret og skal for et eller annet, så er det ikke sånn at jeg bare blar opp i felleskatalogen og så peker det litt der, og så ser jeg nei, det er mer målrettet enn det det er der. Så når jeg gir en gave, eller en tablett, en medisin, en resept, så er det for at jeg vet at, eller med tanke om at jeg skal gjøre godt, at det skal gjøre godt på et vis. Og når Gud har en gave, så har han en tanke om at det skal gjøre godt. Men hvis en person ikke vet om den er god, hvis man frykter den på et vis, at kanskje kan gjøre galt. Det finnes jo medisin som kan være veldig farlig også, ikke sant? Hvis du tror at du blir rar av å ta imot den gaven eller denne tabletten, så vil du ikke ta den imot, ikke sant? Så du må for det første må du kjenne den som gir gaven, og så må du tro at den faktisk er bra. Så det det vi skal snakke litt om. Jeg har... finne fram manuset her. Det ikke et ordentlig manus, men jeg fikk en sånn... Jeg visste på en måte ganske klart hva jeg skulle si, og det... For nettopp det der med at det noe litt rart om at Gud vil gi gode gaver, og så vi redde for oss å ta imot. Men sånn det svært ofte. Jeg har møtt det veldig ofte, og jeg har vært der selv. Så om du der, så måtte begynne å tenke litt gjennom hvorfor det sånn. Sannsynligvis har det noe med måten du ser Gud på. Det har kanskje noe med at du ønsker å ha en kontroll. Du redd for å gi bort kontrollen, for hva skjer da? Da det jo en annen som får overta den kontrollen. Og det skulle jo ikke være så farlig når det Gud. Men hvis vi ikke trygg på Gud, så vil vi være tilbakeholdende med dette her. Mange tror, uten å si at de tror det, så tror de at dette med den hellige ånd og den hellige ånds gave, at det noe man fortjener, noe man gjør seg fortjent, noe man, når man har gjort lang og tro tjeneste, så får man det på et vis. Og det som med det at... Vi har alle sammen lært at den hellige ånds gave en gave. Den blir gitt av fri vilje fra Gud, og den må tas imot som en gave. Med en gang man begynner også å tro at man kan gjøre noe for å fortjene det, så man på feil jorde. Saken den at flere av oss enn dem vi vet har dette innbakt i tankegangen, at vi skal gjøre oss fortjent for noe. Og da vil man prøve å gjøre et eller annet for å få noe fra Gud. Så sier det sånn at Gud har to måter å tenke på, eller ikke to ordninger da. Det ene heter lov, og det andre heter nåde. Hvis du forholder deg til Gud i forhold til lov, så det visse regler som gjelder. Da må du gjøre ting alt fullkomment rett. Og hvis du da tror at du skal på en måte få noe fra Gud, så sier han, er du sikker på at du vil ha det på den måten? Ved å på en måte fortjene dette her? Da du i gang med et løp hvor du da må gjøre alt fullkomment. Det bare en som har klart dette her, det Jesus. Så han gjorde det som gjorde at vi kan få dette her for intet. Men det så mange som prøver å gjøre seg fortjent til den hellige ånds gave, uten å egentlig tenke over dette her. Folk som har gått hele livet sitt, og tenkte at kanskje får jeg det, kanskje kan jeg få det nå. Hva grunnen til at jeg ikke får det nå? Og så det kanskje på grunn av at du prøver å gjøre det fortjent for dette her. Og så kommer en nyfrelst en som ikke har gjort noen ting annet enn å syndet hele livet sitt. Og så får han komme et møte, og så tar han mot frelsen i tro, og så får han da den hellige ånds gave i tro etterpå. Og så sitter man der og tenker, hvorfor han liksom? Hvorfor ikke meg? Jo, for han tar imot i tro. Han vet at han var en synder, og at han ikke har gjort noe som fortjener noe som helst. I Lukas 15 så står det om den bortkommende sønnen. Det et eksempel på hvordan man forholder seg til Gud. Han visste at han var en synder. Han hadde ikke noe han fortjente. Han kommer hjem, og så får han bare møte Guds nåde. Han får alt det han fortjener. Og så det den andre broren som da har vært hjemme, gjort alt rett og prøvd liksom å på en måte fortjene ting og lurer på hvorfor får jeg noen ting. han prøvde på å fortjene noe fra Gud. Så uansett hva du skal ha imot fra Gud, pass på at du ikke har en sånn lovmentalitet. Du, hvis det er helbredelse, så får du ikke den ved å fortjene det. Hvis det er frelse, så får du ikke det ved å fortjene det. Når det gjelder den hellige ånds gave, så får du det ikke ved å fortjene det. Det er en ting. Og så det andre, det er jo nettopp det som jeg snakket om. Jeg skal bare lese litt grann. Du vil ikke be om en gave dersom du tror det er noe farlig, dersom du tror at du blir rar om du tar det imot, eller om du ikke forstår hensikten med den. Og det er det jeg skal snakke litt om nå, at om du skal ta imot, eller om du skal komme til dit at du ber Gud om den hellige ånd, så må du forstå at det er en god gave, at du ikke blir rar av å ta den imot, og at den faktisk har en hensikt. Så hensikten med denne talen nå, det er at du skal forstå at den hellige ånd, han er i grunnen ganske grei, at du egentlig liker han, at du har han allerede. Du må forstå at gaven er god, og du må forstå, ja, hensikten, ja. Den hellige ånd er jo en person. Det har vi forstått. Du spør ikke hva er den hellige ånd, men hvem er den hellige ånd? Så han er en person. Og hvordan kan du få en person da? Man kan få en person når man gifter seg med en person. Det er på en måte å få en person. Og det er litt grann av det samme med den hellige ånd. At det er at du måtte få en spesiell relasjon til den hellige ånd. Jeg skal ikke gå mer inn i hva den hellige ånd gjør, eller hvem han er og sånt, men jeg skal snakke litt om hvordan han er. Og det er litt for å på en måte gjøre folk som er skeptiske litt mindre skeptiske. For en person er omgitt av en form for atmosfære. Du kan tenke på hvem som helst rundt deg. Det er omgitt av en atmosfære. Når du er i den personens omgivelser, så vil han påvirke deg. Og du vil enten føle deg trygg eller utrygg. Det er mange forskjellige sånne reaksjoner som det vil vekke i deg. Så hvordan er den hellige ånd? Han omgir seg også med en atmosfære. Og i 2. Korinterbrev 3:17 så står det noe om den hellige ånd, at der hvor ånden er, der er det frihet. Og så er det en måte forklaring etterpå hva den friheten egentlig består i. Men jeg hadde bare lyst til å ta fram den der. Det er frihet der hvor den hellige ånd er. Så det er ikke en person hvor du føler deg litt ubekvem eller fryktsom, men der hvor den hellige ånd er, der er det frihet. Jeg skal ikke si mer om akkurat det, men jo, jeg må faktisk gjøre det. Det står da om hvordan han er den som gjør, endrer deg, ditt indre, sånn at du blir lik den hellige ånd. Nei, men lik Jesus. At du står ansikt til Jesus og ser han som et speil. Og så i dette her, så blir du forandret. Så den hellige ånd er den som forandrer oss til å bli slik Jesus er. Men Jesus, den hellige ånds atmosfære, det er frihet. Det er frihet der hvor den hellige ånd er. Så er det et annet bibelvers i Romerne 14:17. Og der står det om at Guds rike, hvordan Guds rike er, det består i rettferdighet, glede og fred i den hellige ånd, står det. Så vi har vært på møter, ikke sant? Og så merker man iblant at atmosfæren forandrer seg. At det er godt å være der. Dette var et godt møte, dere. Hva er dette for noe? Det er den hellige ånd. Og sånn som den hellige ånd og hvis, når han virkelig får preget møte, så det for det første det med rettferdighet, det at dette med synd, problemet, skam, alle disse tingene der, ikke der lenger. Du vet at du rettferdig, du har rett forhold til Gud. Det en frihet. Og så det at det en glede. Og så det at det en fred. Og noen av disse tingene, litt grann, kan forskjellige møter være preget av mer av fred, mer av glede, og mer av denne rettferdigheten. Så, men der hvor den hellige ånd får påvirke et møte slik han vil, så det alle disse ingrediensene, og det kan vokse til uante dimensjoner. Så dette her sånn du egentlig ønsker å ha det, ikke sant? Du vil ha glede, du vil ha fred. Det den slik den hellige ånd det den gave han ønsker å komme og gi. Så konklusjonen på dette at du liker den hellige ånd. Bare innrøm det. I romerne 8-9 så står det at den som ikke har den hellige ånd, Guds ånd, hører deg han ikke til. Så det betyr at alle som kristne har den hellige ånd. Når du da skal få Guds ånds gave, som det står om i Apostelgjerningen 2 og mange andre steder, så ikke det noe annet enn det du allerede har. Så det var det jeg sa i starten om at det ikke noe annet. Man tenker litt sånn at det blir sånn A og B kristne. Nei, B kristne, ja. At de som har den hellige ånd, de liksom A-kristne, og de andre, eller hva man skal si, da B-kristne. Gud ser det ikke på sånn. Det bare A-kristne. Fordi du har den hellige ånd fått inn i din ånd når du ble en kristen. Så det som det jo bare at det en gave som enhver kan få ta imot, og som en trenger mer enn man tror. Så det har ikke noe med måte, at den ene bedre enn den andre, men det rett og slett at den ene har tatt imot en gave, den andre har ikke gjort det, for denne gaven tilgjengelig for alle. Dette med dåpen i den hele land, jeg tok med dette glasset. Med vann. Dette jo sånn som vi ofte hører dette, at en kristen som ikke fylt med en hellig ånd, han som et glass med vann. Og så det da å bli fylt opp med den hellige ånd, og noen har også da en sånn illustrasjon hvor du tar og dypper hele glasset ned i et bøtte eller noe sånt, og det liksom dåpen med den hellige ånd. Jeg skjønner litt grann av logikken og tanken og sånt nå, og det noe i dette her, men problemet dette her jo en person. Du kan ikke på en måte få en glass av noen annen person. Du kan ikke bli døpt eller dyppet ned i en annen person. Så hva betyr egentlig dette her med å bli fylt av den hellige ånd? Jeg har tenkt på å si, det ting der som vi ikke forstår, ikke sant? For frelsen vanskelig å forstå på en måte logisk, ikke sant? Det ting så du får den hellige ånd, og du får Jesus på innsiden og sånne ting. Du blir fylt av den hellige ånd, og det noe i dette her. Men jeg har tenkt at et lettere bilde å forstå, det egentlig å bli styrt av den hellige ånd, bli kontrollert av den hellige ånd, at du får en sånn at den hellige ånd på en måte får føre deg på et vis. Jeg tenker på sånn hvordan man har det som barn, ikke sant, og sitter man bak i et sete i en bil, og så det da liksom det min side, og det din side, ikke kom deg over på min side. Og det mange som har det sånn i forhold til den hellige ånd, at de liksom, dette her, dette her, her kontrollerer jeg dette her. Mens når du da blir fylt av den hellige ånd, så er det at du blir ført av ham på en annen måte. Hvis du kan tenke sånn flat tango, tango liksom, hvor er det mannen som da styrer dette her, og så er det bare at man følger på. Det kan kanskje være en bedre måte å måtte tenke seg på enn dette her med å bli, ja, i hvert fall som en, noen kanskje kan ta det som en tanke. Så nå skal jeg snakke litt grann om det som kanskje er det viktigste her i dag. Det er liksom, hva er måtte hensikten med dette her? Hva er hensikten med å, er det bare å få en opplevelse? Er det bare hensikten å tale ut med noen tunger som man ikke forstår hva betyr? For den menneskelige tanken så er det vanskelig å skjønne det der. Og så er det det at Gud sier at du faktisk trenger det. Og så sier du da sikkert, trenger det for hva? For å fylle oppdraget som vi som menighet er blitt gitt. Vi er blitt gitt oppdraget av å forkynne evangeliet til hele verden. Det er oppdraget. Prøv det på egen hånd, og på en måte, har du prøvd å frelse noen person noen gang? Det er ikke så lett. Har du prøvd å helbrede noen noen gang? Det er ikke så lett i egen kraft. Så sier da den hellige ånd at du må ha meg for at det skal fungere. Hvis du ser på Jesus, så levde han til han var 30 år før han gjorde noen ting. Og så var det et eller annet som skjedde. Han ble døpt, og så kom den hellige ånd nedover ham. Og så står det at han full av åndens kraft, så begynte han også å gå rundt og så forkynne. Og før det, så hadde han et møte med djevelen selv. Og der ble han ført av den hellige ånd inn i denne konfrontasjonen med den hellige, med djevelen. Og det som er, det er at det er det egentlig det samme som vi blir gjort, blir satt i. Vi blir satt inn i en situasjon. Vi er blitt frelst. Og så er det noe som Gud ønsker oss å gjøre ved den hellige ånd i livet vårt. Og så er det noe han ønsker oss å gjøre gjennom oss overfor andre. Så den hellige ånds gave er der for at vi skal få del i hans egen kraft. Han er der for at den skal virke gjennom oss overfor andre. Og for egen del så husker jeg når jeg fikk den hellige ånd, når jeg var ferdig med Donald-tiden min og ba om å få den hellige ånd. Det var her i Kristiansand, var i militæret, var på et møte, og så var det noen som ville ha dette her da. Så det var noen som ba for meg også, og så var det, la han hendene på meg, og så sa de at ja, nå kom det på han også. Ja, det var fint, tenker jeg. Jeg kjente i hvert fall ingenting. Så gikk det noen måneder, og så var jeg i et bønnerom helt der for meg selv, og så plutselig måtte slo kraften ned i dette her. Og det som gjorde, måtte endre seg da, det var det for det første dette med tungene, som jeg ikke skjønte hensikten med, men jeg skjønte at det måtte være noe. Og jo mer jeg var i dette her, jo mer måtte ble Guds ord levende og sånt noe. Det endret mitt forhold til Guds ord, og det var mange sånne ting. Men det burde jo være nok at Gud sier at du trenger det. Det burde være nok. Jeg har lyst til å bare fortelle en historie som viser på en måte hvordan man tar imot. Det ble snakket litt om det forrige gang også. Men jeg var på et møte over i USA, på bibelskolen der jeg gikk. Og så var det en kar, han var sørstatsbaptist, fundamental sørstatsbaptist kalte han seg. Så de tror jo ikke på den hellige ånd og tror ikke på noe som helst, men de annet enn på Guds ord som jo for så vidt snakker om den hellige ånd, så ja, ja. Men i alle fall, han hadde kommet på dette, denne konferansen, og han bare kjente at dette her er noe jeg må ha tak i. Så han kom opp til meg, og så ville han be, at jeg skulle be for han, og at han skulle få den hellige ånd, og at han skulle tale i tunger. Og jeg leste fra Lukas 11, 13, hvor det står at den som, når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver, eller den hellige ånd til den som ber han? Så da sa jeg at Gud er mer interessert i at du skal få denne gaven enn du er interessert i å få den imot. Ta den imot. Og så da kan du på en måte ut fra det tenke deg til at hvis du bare vil, så har du det allerede. For Gud kan ikke lyve. Han sier at han vil gi. Hvis du sier ja, så vil han gi. Men du må ville. Du må ville. Så jeg ba, og ingenting skjedde i det synlige. Jeg opplevde før. Tar det liksom, ja, ja. Det, men jeg tror fortsatt. Han forsvant hjem til Texas. Og så møtte jeg han et år etterpå. Kom jeg opp, rettet opp i fleisen på meg og sier, men kjenner du meg? Og så sa jeg litt sånn, og så etter hvert så skjønte jeg, ja, det var deg, ja. Og så fortalte han sin historie. Han sa at han holdt fast i det jeg sa, at den Gud kan ikke lyve. Dette her er mitt. Og mens han kjørte nedover til Texas, mens han satt i bilen, så kom dette her over han, og han holdt seg på veien, og han begynte å ta de tunger som en foss, helt til Texas. Kommer hjem til sin familie, han var en familiefar med masse barn. Kommer hjem, legger hendene sine på kona, legger hendene sine på barna sine. Og han hadde tre sønner da i alderen sånn 7-9 år eller et eller annet sånt nå. Og alle sammen startet da, og tok imot og begynte å ta litt tunger. Så sa han, neste år så starter jeg også på bibelskolen. Så det er bare så herlig, men det som er tingen, det er at det er ikke nok å si det, si ja takk. For det er noe med at du må ville ha det i hjertet. Sånn er vi skrudd sammen, at vi kan si ting gjennom munnen, men hvis ikke det er der i hjertet, så er det på en måte hjertet som overstyrer det. Hvis du har liksom sier et ja takk, sier du i munnen, og så har du på en måte et hjerte som har en sånn stor plakat og sier ikke hør på han, ikke hør på han. Så får du det ikke. Men med en gang du har hjertet og viljen med, og du sier ut dette ja takk, så er det ditt, og det er ikke en kraft i verden som kan hindre deg i å ta det imot. I dag, eller i natt, så talte Gud til meg. Og det var et form for, vi kaller det et visdomsord, et ord til noen om måtte en oppmuntring, eller forklare hva som Gud anbefaler i situasjonen. Og det var at spisse albuer, sa han. Spisse albuer, det er ikke galt i dag, sa han. Og det står om hvordan Jesus forteller om at fra døperen Johannes dager så er den, Guds rike åpent, og de som er sultne, de kommer og så tar det med kraft, eller med makt. Det er sånn. Og sørlendinger er litt sånn tilbakeholdende. Dette her er en gave som Gud har ønsket at du skulle ha. Og han sier at det er ikke galt å måtte bruke spisse albuer. Dette her, det er noe med at motivasjonen, dette her vil jeg ha, dette her måtte er tilgjengelig. Ikke bare sitt der, få tak i det. Ikke bry deg om hva naboen sier eller sånne ting. Dette her er for dyrt og dyrebart til at du skal la det gå fra deg. Kari skal få lov til å komme opp litt grann og fortelle en, noe som hun fikk. Jeg bare hørte i går så var det en dame som jeg pratet med som, som jobber i en helseinstitusjon som hadde hatt en mann på 95 år på besøk. Hadde, han så at hun hadde et kors, og han spurte om han var kristen. Ja, han var kristen, og da han var 19 år, så hadde hun også tatt imot den hellige ånd, sa hun. Og så sa han at det har jeg alltid hatt lyst på. 95 år. Gått i menighet i 80 år. Og så sier han, tror du jeg kan få det? Selvfølgelig, sa hun, så la hun hånda på ham, og så bare kom Guds kraft, og så startet han å tale litt ordet der og da. Det er så herlig, men det er det som er tilgjengelig. Det er det som er tilgjengelig. Mm.
Da vi hadde en sånn bønn- og fasteveke i slutten på januar her i menigheten, så var jeg på et av disse bønnemøter, og der så jeg et bilde, så det han sa noe tenkte jeg kunne få dele her i dag, for det er nevnt for han og også litt flere av dere. Men da så jeg på en måte et sånt flyfoto eller dronebilde av misjonskirka, så lå der i mørk og lyste fint med masse flotte lys, var veldig godt synlig. Og så ble plutselig parkeringsplassen her, her som vi sitter nå, den så jeg, den var blitt til en sånn rullebane på en flyplass. Så lå der i mørket, og så vet du, på sånn rullebane så er det sånn lys på sida. Men på rullebanen her, så så jeg at det var flere lys som manglet. Det var ikke lys i deg. Så jeg skjønte det at den som skulle lande på denne rullebanen her, det var den hellige ånd. Men at nettopp fordi at det var litt få pære med lys igjen da, så var ikke det mulig. Og så jeg bare spurte, hva er det som mangler her da? For at du, hellige ånd, bare kan komme og lande i oss. Og da hørte jeg bare umiddelbart renhet og lengsel. Og så da tenker du kanskje når jeg snakker om renhet, at det handler om da, at da er vi, da er alt på stell altså. Da er vi prikkfrie og ikke noe tull. Jeg tror ikke det er den type renhet det er snakk om, for den som jeg sa, det er noe jeg snakker om, så er vi, det, da må vi forholde oss til loven, og der er ikke vi. Men det er noe med hjertet vårt, ikke det, det dere? Den der ønske og den der varheten for at det, Gud, hvis ikke dette er noe du har behag i og liker, så vil ikke jeg heller det. Da vender jeg meg fra det. Hvis ikke du kan sitte her i sofaen og se på det samme som jeg ser på, ja, da vil ikke jeg se på det heller. Eller høre på det, eller lese det, eller gjøre ting. At det er hjertet vårt, at vi får den her omvendelsen i hjertet. At vi vil være, vi vil leve til behag for deg, Herre, gjøre det som er til behag for deg, og da leve rent. Men så var også denne lengselen. Som kanskje noen sitter og fortviler på at, ja, men jeg, det er akkurat det, jeg hører det du sier, og så, jeg vil lengte, men akkurat nå så, jeg har på en måte dottet litt av, eller jeg kjenner ikke at jeg lengter sånn som jeg egentlig vil. Ja, da må vi bare be om den lengselen, kanskje vi det? Altså, vi bare lengter. Og hvordan lengter vi? Ja, vi bare, vi åpner oss, vi prioriterer. Vi bruker disse litt spisse albuene. Og så bare åpner vi oss og sier, Hellige Ånd, det er det jeg vil ha. Jesus, du må ta hele hjertet mitt. Du må jeg vil bare åpne meg for deg, at du skal få all den plassen. All den plassen du vil ha i livet mitt. Ok, jeg slipper opp kontrollen. Jeg tør å la deg slippe til, for jeg vet jo nå at du er god. Jeg vet at det er en god gave. Så kan lyset mitt også få lov til å lyse på denne her rullebanen, og så kan du bare få lande, ikke bare i meg, men at vi skal få se det i sterkere grad i hele menigheten. Ja, amen.
Vi vil, og andre vil også, hvis noen ønsker oss å bli bedt for, så vil vi be for dere. Og det den tanken at om dere vil, så vil Gud enda mer. Og så det noen som ikke klare, som kanskje vil ta det med dette hjem, men du må ikke ha noen til oss å legge hånda på deg en gang for å bli fylt av den hellige ånd. Det bare å be direkte til Herren. Så bare fortsett i det der dere men det noen som vil bli bedt for, så vil det være folk her fremme til oss å be.